Parta oslavila v ohradě s divokým, Parta slavila v ohradě s divokými koňmi. Uprchlého hřebce lovili den. Tak to říká titulek portálu iDnes z letošního dubna. A článek pokračuje. Přímo v ohradě s divokými koňmi v přírodní památce na plachtě na okraji Hradce Králové uspořádali neznámí vandalové alkoholický večírek. Kvůli sešlápnutému elektrickému ohradníku jeden z hřebců uprchl až do sousedního okresu. Tak při oslavách s alkoholem lidé dokáží mít neuvěřitelné nápady. Některé jsou groteskní a jiné jsou vážnější. A vandalismu se ale lidé umí dopustit i bez alkoholu. V prosinci 2019 neznámí vandalové povalili a rozbili nejméně 60 náhrobků v židovském hřbitově ve městě Námestovo na Slovensku. O dva roky dříve zapálili na Třinecku tři mladíci dřevěný kostelík z 16. století. Pro pobavení. V červenci tohoto roku vandal posprejoval Karlův most. A stejné léto nějací vandalové posprejovali vzácné soutěsky v Českém Švýcarsku. Ani se nemusím ptát, co mají všechny tyto události společného. Kromě vandalismu bychom použili slova jako zneuctění, pohrdání, arogance. A to jsou slova, která vystihují počínání krále Belšazara a jeho hostů na megaparty v královském paláci nejmohutnější říše ve svém geopolitickém regionu. A když měl král trochu upito, tak měl průlomový nápad. Teď to teprve rozjedeme. Tak hele ty, skoč do pokladnice a po tátovi tam mám parádní sbírku zlata z Jeruzaléma. Budeme pít z toho zlata. Toto není jako když si z náprstkova muzea vezmete nějaké kalíšky z Afriky a uděláte si do nich kafe. Je to něco mnohem horšího. Není to jako když zničíte náhrobní kameny v židovském hřbitově. Je to něco mnohem horšího. Toto nebyly obyčejné kalíšky. Když trošku zalistujeme zpátky v Bibli, tak vidíme, co to bylo za kalíšky. Šalamón udělal všechny předměty, které byly v Hospodinově domě. Zlatý oltář, zlatý stůl, na kterém byl předkládaný chléb, svícny z čistého zlata, pět napravo, pět nalevo před svatyní, květy, lampy, kleště ze zlata, číše ze zlata, nůžky na knoty, misky, kadidlové pánvičky a pánvičky na uhlíky z čistého zlata, i zlaté čepy pro dveře vnitřního domu, i pro dveře chrámového domu. A tak byla dokončena všechna práce, kterou král Šalamón dělal na Hospodinově domě. Pak Šalamón přinesl svaté věci svého otce Davida, stříbro, zlato a předměty, dal je do pokladnice Hospodinova domu. A král Belšazar měl v pokladnici kradené věci, kradené nádoby, které měly své místo v pokladnici Hospodinova domu. A byly určeny pro službu Hospodinu, Bohu nejvyššímu, El Elyon. Belšazar se povýšil nad Pána nebes. A párty bylo v plném proudu, král i hosté byli v tom největším rozmaru, až do tohoto momentu. Ukázaly se prsty lidské ruky. A něco psali. Nejsou to prsty ze zlata, nebo ze stříbra, nebo z bronzu, železa, dřeva nebo kamene. Jsou to prsty lidské ruky. Ta ruka tam nestojí na nějakém podstavci jako bůžci. Ta ruka se hýbe a byla naproti svícnu a král viděl na zápěstí. S tím to být nemohl. Mimochodem v tom příběhu je několik kontrastů a tady je první. V prvním a druhém verši máme vykreslenou domnělou moc krále. Belšazar vystrojil velikou hostinu, tisíci svým hodnostářům, popíjel a poručil. A za momentik barva králova obličeje se změnila, myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena se mu tloukla o sebe. Naše osmiletá dcera přinesla ze školy vtip, proč slon nemůže používat počítač. Protože se bojí myši. Belšazar je nejmocnějším mužem regionu. Má vojsko, má u sebe tisíc hodnostářů, ale teď se děsí ruky. Asi by se nebál ruky z mramoru, ale bojí se toho nevysvětleného paranormálního jevu. Děs vychází z toho, že má co dočinění s někým živým. Představte si, že jste doma sami, připravíte si večeři, teď si odběhnete zavřít okno v pokoji, protože začíná pršet a za pár sekund se vrátíte a večeře nikde. Tak jsou dvě možnosti. Tak buď máte první náznaky sklerózy, tak myslím, že to známe všichni, mě nevýjímaje, a nebo nejste v bytě sami. Někdo další je tam s vámi. A Belšazar má děs v očích, protože ta ruka je živá. Není to něco, je to někdo. Jak se pozná, že to je někdo? Protože komunikuje. To, co za rukou na omítce zůstává, není šmouha. Nejsou to žádné náhodné čáry. Je to vzkaz. A to je proč to není něco, ale někdo. Bůh není neosobní síla, není to energie. Bůh je osoba. Osoba, která komunikuje. A v tomhle se král Belšazar spletl, totiž že si myslel, že Bůh, na něhož odkazoval chrám v Jeruzalémě, je srovnatelný s jeho sbírkou bůžků. A Daniel mu doručuje Boží slovo, které má povahu jakési historické lekce. A tak Daniel s ním otvírá jako takové rodinné album a čte mu z něho. Říká mu: pro tu velikost, kterou Nebukadnezarovi Bůh dal, se před ním třásli a báli všichni lidé, národy a jazyky. Koho chtěl, pobíjel a koho chtěl, nechával naživu. Koho chtěl, povyšoval, koho chtěl, ponižoval. Když se však jeho srdce povýšilo a jeho duch zesílil v píše, byl z trůnu svého království sesazen. Ba i čest mu odněli a byl vyhnán od lidských synů. Jeho srdce se připodobnilo zvířecímu a přebýval mezi divokými osly. Dávali mu spásat porost jako dobytku a nebeskou rosou se mu tělo smáčilo, dokud nepoznal, že v lidském králování vládne Bůh nejvyšší, El Elyon, a ustanovuje v něm kohokoliv ráčí. A pak mu dává takovou morální lekci, nejdřív ta historická a pak ta morální, kterou si Belšazar z toho měl odníst. Ani ty, jeho syn Belšazare, nepokořil své srdce, přestože jsi o tom všem věděl. Nýbrž proti Pánu nebe se povýšil, když před tebe přinesli nádoby jeho domu a ty i tví velmoži, i tvé ženy, i tvé družky z nich popíjeli víno. Tehdy jsi chválil bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné, dřevěné, kamenné, kteří nevidí, neslyší ani nevědí, ale Boha, jež má v ruce tvůj dech a celé tvé putování, jeho si neoslavil. El Elyon, Bůh nejvyšší, to je, nad koho se povýšil král Nebukadnezar. To je, nad koho se povýšil král Belšazar. Belšazar, El Elyon, Bůh nejvyšší, dal velikost, důstojnost, slávu a králování ve verši 18, ale je to taky El Elyon, Bůh nejvyšší, který sečetl dny a králování ukončil, verš 26. Ve večerních zprávách pak bylo mimořádné vysílání o aktuální geopolitické situaci. Médové a Peršané jsou na hranicích. A pak v událostech komentáří slyšíme názory a argumenty, komentáře a analýzy, proč se to stalo. Ale poselství této kapitoly je, že k pochopení dění potřebujeme ještě vědět, že je to Bůh nejvyšší, kdo dává vládu a kdo bere vládu. Kdo dává život a kdo život ukončuje. A tak se tady nabízí otázka, jak čteme dění, i to politické, protože to prosakuje tou kapitolou. Jak čteme večerní zprávy, a je to dobře, že je sledujeme nebo čteme, a jak čteme komentáře, a je to dobře, že sledujeme a čteme komentáře, protože je dobré znát názor jiných lidí. Ale čteme a sledujeme také optikou knihy Daniel a touto kapitolou. Daniel neměl pro krále příjemné poselství a tady se dotýkáme druhého paradoxu, 7. a 17. verše. V tom 7. si čteme, potom se král hlasitě rozkřičel, aby přivedli věštce a chaldejce a mrakopravce. Král k babylonským mudrcím promluvil a řekl, každý, kdo přečte tento nápis a přednese mi jeho výklad, šarlat oblékne, zlatý řetěz obdrží a bude vládnout jako třetí království. Pak předstupovali všichni královští mudrci, ale nápis přečíst nedokázali. Ani sdělit králi jeho výklad. Tak zaklínači, mrakopravci a planetáři provádí svůj výklad za úplatu toho krále, ale nedostatečně. Vlastně úplně prázdní. Nejsou schopni ty věci ani přečíst. A možná spolu se mnou slyšíte tu ozvěnu z Efezu, kde apoštol Pavel varuje Tita před falešnými učiteli. Pro hanebný zisk učí, co se nepatří. A i dnes jsou lidé schopni zaplatit velké sumy mrakopravcům, snářům za to, co je prázdné. Daniel oproti tomu říká, své dary si ponech a své odměny dej jinému. Jedině díky tomuto přístupu Daniel vlastně má co říci. Protože, jak řekl v modlitbě v kapitole 2, je to Bůh, kdo odhaluje hlubiny a skryté věci. A Nebukadnezarovi řekl, je to Bůh v nebesích, kdo odhaluje tajemství. A poté, co Nebukadnezarovi vyložil první sen, tak dostal nabídku být správcem celé babylonské krajiny, ale Daniel ji nepřijal. Král Belšazar si platil mrakopravce, když ale opravdu o něco šlo, tak neměli odpovědi. Daniel má slova, kterým, kdyby Belšazar naslouchal, mohl se vyvarovat fatálním chybám. Tak my nejsme asi v pokušení nalít se víno do zlatých nádob chrámu Boha nejvyššího. Možná se pletu, ale mám za to, že tu není nikdo, kdo by měl v ruce svaté nádoby z Božího chrámu a choval se k ním jako k obyčejným. Ale třeba neděle není obyčejný den. Bo Bible není obyčejná knížka. Modlitba není obyčejná konverzace. Nebo než řekneme jméno toho nejvyššího, tak vězme, že to není obyčejné slovo. A pokud patříme Kristu, tak i naše tělo není obyčejné. V 1. Korinským 3.16 je psáno, že vy jste chrám Boží a Boží duch ve vás přebývá. A kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Ničíme svůj chrám a zneuctíváme Boží chrám, když třeba ubližujeme druhým lidem. A my umíme ubližit druhým lidem a také umíme špatně zacházet s naším tělem, s Božím chrámem. Každý z nás. Tak jaký vzkaz má Boží ruka pro nás? Já se obávám, že ten vzkaz je menetekel. Bůh sečetl tvé králování a byl si zvážen na vahách a shledán lehký. O mnoho století později byl Boží chrám zničen. A mám na mysli chrám, o němž Ježíš řekl, zbořte ho a já ho ve třech dnech postavím. Ježíš mluvil o chrámu svého těla. Ti, ke kterým mluvil, skutečně zbořili ten chrám. Zabili Ježíše ukřižování. Ale byla to tato smrt, která nám připravila vysvobození. Jeho smrt za tebe a za mě znamená, že ty a já nemusíme být shledáni lehkým a vinným, ale vysvobozeným. Pán Ježíš na sebe vzal to označení menetekel, aby my bychom tuto zprávu, to poselství nikdy nemuseli dostat. A Ježíš ho, ten chrám, skutečně pak postavil znovu, když vstal z mrtvých. Porazil smrt, vyšel z hrobu a proto pro nás už může platit ne menetekel, ale kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu nové. Nežijíš já, ale žije ve mně Kristus a život, který zde nyní žijí, žij ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a dal sám sebe za mě. Tak buď chvála Bohu nejvyššímu. El Elyon.